Озатлык радиосу сили бүгүн 5 август сейшембе күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. 1 августка Украинадан Татарстанга 2000 ортук кошак келген. Турелер аларга жардам итерге тырыша. Эмне 90-чы жылларда койткон татар кошакларына тиешли ихтибар жок дейт татар активисттери. Башкырстанда окутуучуларнын август кеңешмесине әзерлик бара. Бу хакта Мәгариф үсүшү институты кызматкери менен сүйлөшөрбүз. Келечекте республиканын Йылайыр району ишмекери балкыртлары пакетларда сатууну уюштурмакчы. Бу иштин барышы турунда анын фикирлерин билербиз. 17 августта Татарстандын Бийиктай районунда Иски Казанда Милли Мыңнар Хайрия концерти узашак. Аны уюштуруучу Илшат Вәлиев менен әлеги чара турунда әңгеме тыңларбыз. Соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Россия Европаның иң зур һава ширкәтләренә транзит очышларын туктатырга мөмкин дип яза ведомости. Басма Россия һава юллары хезмәтендәге чыганакларга нигезләнеп яза. Европа Берлегенең Россиягә чикләүләр кертүе һәм Кырымга очышлар өчен билгеләнгән штрафлар өчен җавап кайтарырга кирәк дигән әлеге чыганаклар. Карарны хөкүмәт кабул итәчәк. Бүгенге көндә сөйләшүләр транспорт һәм тышкы эшләр министрлыгы дәрәҗәсендә бара. Премьер-министрның матбугат вәкиле Наталья Тимакова министрлыклардан андый тәкъдимнең булганын раслады. Lufthansa British Airways һәм Air France азияләренә Россия аша оча, һәм моның өчен Аэрофлотка акча түли. Бу яхшы гына керем мәсьәләне хәл иткәндә аны барлык яктан тикшерергә кирәк. Американнар һәм европалар кебек үзебезнең башка шүкеш белән сугып түгел, диде Россия президенты матбугат вәкиле Дмитрий Песков. Русиядәге иң зур 20 ширкәтнең берсе булган Мәскәүдәге Entire сәяхәт бюросы туристларны хезмәтләндерә алмау сәбәпле үз эшчәнлеген туктату турында белдерде. Ширкәт моны сәяхәткә чыгарга теләүчеләрнең кимүе, чит ил валюталарының бәясенең үсүе һәм тискәре сәяси вазгыять белән аңлата. Русия сәяхәт ширкәтләре берләшмәсе мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә юлламаларын Entire ширкәтеннән алган 500 кеше чит илдә. Аларны аннан кайтарырга кирәк. 92 елда төзелгән әлеге шилтәр төрле илләрдә диңгез буенда ялга юлламалар сата иде. 2 август көнне лабиринт үз эшчәнлеген туктатуын белдерде. Аның 27 мең мөштәрие чит илләрдә калды, аларны кайтару юллары тикшерелә. Алар арасында Татарстаннан Тунис, Болгарстан, Шри-Ланка һәм Грециягә киткән 1000 ял итүче бар дип хәбәр ителә. Татарстан сәяхәт ширкәтләренең кайберләре лабиринт белән хезмәттәшлек иткән. Бер ай эчендә Русиядә инде 3 сәяхәт ширкәте үз эшчәнлекләрен туктатты. Келесі атнада Қырымда Русия президенті, премьер-министрі, министрлар, депутатлар һәм эшкуарлар катнашында очрашулар көтелә. Дума депутатлары Қырымға 12 август килеп, халық белән очрашачак. 13 август 1 вице-спикер һәм Русия Олимпия комитеты президенті Александр Жуков җитәкчелегендә 20 депутат Артек балалар лагерендә булачак. Анда ял итүче балалар белән очрашулар, остаханәләр һәм футбол уйнау планлаштырыла. 14 август Ялтада Русия президенты Владимир Путин һәм премьер-министр Дмитрий Медведев катнашында Дәүләт Думасы утырышы үтәчәк. Төркиядә узачак президент сайлавы өчен чит илләрдә тавыш бирүләр ял көнне тәмамланды. Иң күп төрек яшәгән Германиядә Төркия ватандашлары беренче тапкыр президент сайлавын турыдан үзләре сайлауларына канәгать булуларын белдерде, дип хәбәр итә ТРТ радиосының татар бүлеге. Чит илләрдә бирелгән тавышлар дипломатик почта белән Төркиягә юллана һәм анда санала. Урдүндә 1664 төрек яши, анда тавыш бирергә теләүчеләр аз булган. Читтә тавыш бирү шулай ук Үзбәкстандагы Төркия илчелегендә оештырылган. 10 август Төркиядә беренче тапкыр президентны халык сайлаячак. Элек җөмһүрият башлыгын парламент сайлый иде. Бу урынга 3 намзат дәгъва итә. Хәзерге президент Гаделлек һәм тәрәккыят партиясының Рәҗәп Тайип Эрдоган, бәйсез намзат буларак Ислам хезмәттәшлек оешмасының элекке җитәкчесе вә Татарстан Фәннәр академиясенең чит ил әгъзасы Акмалетдин Ихсан улы, шулай ук халык демократик фирка сеннән Сәләхетдин Демиртош.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Рәсми саннарга күрә Татарстанга 1 августка Украинадан 2000 артык кошак килгән. Түрәләр аларга ярдәм итәргә тырыша. Әмма 90-чы елларда кайткан татар кошакларына тиешле игътибар юк дип татар активистлары. Украина кошаклары республика китерелә башлаган чук, 3-нче июль көнне бөтен татар иҗтимагый үзәге Милли мәҗлес Ватан фирқасы шушы айдан бер шулы белдереп мөрәҗәгать кабул иткән иде. Әлеге вакыйгадан соң бер ай вакыт узды. Татарстанга да кошаклар китерелә башлады. Мөрәҗәгать
мөрәҗәгатьне кабул итүчеләрнең фикерләре үзгәргәнме? Мөрәҗәгатьнең эчтәлеге кошакларны кертүнең аянычлы нәтиҗәләргә китерәчәге хакында Татар иҗтимагый үзәге президиумы агзасы Ринат Нургалиев һәм Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Галишан Нуриәхмәт фикерләрен ирештерәбез.
Менә соңгы заманда Россия, Украинадан кошаклар килә. Бер өлеше Татарстанга да килә башлады. Казанга да, Чаллыга да, Татарстанның башка шәһәрләренә дә. Хәтта алар хәзер байракларын чыгарып, әләмләр куеп, үз урамларда, үз ополчение өчен ярдәм истеп, хәер истеп торалар. Аларга милиция дә бәйләнми. Хәтта монда бит шундый әйбер булып чыга. Канунлары бузалар. Санкция бирелгән маларга шулай урамларга басып, хәер истеп торырга. Без байракларын куярга, Донецк республика байрагын монда күрсәтергә. Бу бит әйтик, Украинага каршы бер булып чыга. Һәм дә безнең нәрсәдән без куркып торабыз. Әйтик, анда тора ополченец. Аның исемен дә күрсәтмиләр, кайчакта изен дә күрсәтмиләр. Чөнки ул Украина
Дәүләтенә
каршы чыгып, һәм Украинадагы полициядан, Украинадагы менә иминлек көчләреннән куркып тора имеш. Әммә дә бит, безнең канунларга күрә дә бит, бу бандит кеше. Ул анда корал белән үз дәүләтенә каршы чыккан. Нәрсәгә каршы чыккан? Украина телен яратмаган, нәфрәт иткән, Украина мәдәниятеннән, культурасыннан нәфрәт иткән, һәм дә Татарстанга качып килә. Ничек карый ул безнең мәдәниятебезгә? Ничек карый ул татар теленә? Бу бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә. Менә бу ополченецларның монда гаиләләре килә. Хатыннары килә, гаилә агзалары килә, балалары килә, һәм дә монда әйтик шулай вынуждены переселение статусын алырга тырышалар. Һәм дә ирләрен монда китеп торалар. Ирләре кем анда? Корал белән сугышкан ирләре бандит булып чыга. Нәрсәгә кирәк алар безгә менә монда Татарстанда? Монда алар тагы да ызгыш чыгаргамы? Тагы безнең республикабызга каршы чыгарга киләчәктә. Алар бит инде бу көрәшне таныйлар, кан тәмен беләләр. Әлбәттә, безнең милләтебезгә дә каршы булачаклар.
Татар иҗтимагый үзәге президиумы агзасы Ренат Нургалиев фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда укытучыларның август киңәшмәсендә белем бирү системасын камилләштерү, аны заман таләпләренә яраклаштыру турында сүз барачак. Бу хакта белгеч белән сөйләшербез. Шулай ук Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев республикада бал кортларын үрчетү буенча тыкымчылык хуҗалыкларын ачу турында сөйләячәк.
Америка Кушма Штатлары индергән икътисади санкцияләр аркасында Добролёт авиакомпанияһе мәҗбүри осыштарды туктата. Оешма 16 августтан Мәскәү, Өфе, Мәскәү маршруты буенча сала арзан хакка рейстар асырга теләгәйне. Иң аз тариф 999 сум булырга тиеш ине. Санкциялар Боинг һава судноларын куртымга алу турындагы килешүнең үдәлүенә бәйле индерелә. Ситтән индерелгән санкцияларга каршы торырлык икътисад булдырырга кирәк. Бул турала республика башлыгы Рустам Хамитов белдерде. Башкортстан итексе әйтүенсә, төбәк ситтән индерелгән товарларды алмаштырырлык үз товарларын эшләргә һәләтле. Рустам Хамитов өчен әле кызыл усыр. 14 сентябрь Башкортстан халкы президент сайлаячак. Хукук яклаучысы Әнвәр Юмагылов әйтүенсә, әлеге мәлдә Рустам Хамитовның үз вазифасында калуы республика өчен тик яхшыга гына буласак.
Я изложил ситуацию вокруг Крашпана, вокруг соды, вокруг полифирмового комплекса, поскольку я везде активный участник. И как ни странно, это было накануне встречи Хамитова с Путиным, она перенесла было же на 30 число. 25-го, по-моему, писал, я попросил и Иванова, и Путина, чтобы Хамитов остал. Потому что в условиях малоэффективной электоральной, как говорится, активности, то есть, ну, голос — это капитал избирателя. И он своим голосом формирует желаемую картину будущего. То есть будущее своей жизни, да? Вот. Нам ни в коем случае нельзя допускать поляризации в центре России, в таком регионе, как Башкортостан. Вот такая большая вероятность техногенных катастроф, аварий, ну и все прочее, что сопровождает любую политическую поляризацию и возрастание конфликта. Я поддерживаю полностью, чтобы Хамитов оставался.
Баладнала Салават Башкортостан укытушыларының август кәңәшмәһен каршылай. Республика укытушылары форумында был юлы білім беру системаһын камиллаштырыу, оны заман талаптарына яраклаштыру тураһында һүҙ барасаҡты Республика мәғарифте үҫтереү институты хеҙмәткәре Фәнзил Саньяров.
Кәңәшмәшендә ҡатнашыусылар лицей, гимназиялар, колледждар, балла бақсалары ішмәкәзлігімнен яқындан танышасақ. Мөхим сарыларының біріхі дискуссия майдансықтары. Мәселен, Мәғарифті үстіру институты үткәрәсәк ұшындай майдансық, педагогик потенциалды үстіру білім сифатын көтәру факторы деп атала. Ойыштырушылар фікірінсә, дискуссия майдансығы конкрет іштәр, проблемалар һәм уларды ниндәй юлдар менән хәл итүгә ҡорыласаҡ. Ысынлап та, асыҡ диалогта, бәхәсе фікірҙәр алышында ғына хаҡиҡәткә килеп була. Һәр хәлдә буласаҡ август кәңәшмәһе тап ошо юҫыҡта барасаҡ дигән фекерҙәбеҙ.
Силәб өлкәһенең Ҡарабаш районы Һабантуйға әҙерләнә. Милли байрам 9 августа Мөхәммәт ауылында уҙасаҡ. Һабантуйҙа урындағы ижади коллективтарҙан тыш Арғаяш районы һәм Башҡортостандан да ҡунаҡтар сығышы һыясаҡ. Өлкәнең Ҡайынлы күл ауылында иһә ауылдаштар байрамы үтте. Аҫаба башҡорттар төпләнгән ауылдың 300 йыллыҡ тарихы бар. Заман ауырлыҡтарына ҡарамай, урындағы башҡорттар үҙ төйәген һаҡлап ҡала алды, ти Ҡатай ырыуы вәкилдәре йәшәгән ауыл ағинәйе Флүрә Ваһапова.
Беренсе тапкыр Ҡайынлы ауылы 1795 йылда иҫәпкә алына. Ауыл Улы Ҡатай улысына ҡараған. Ауыл халҡы төп башҡорттарҙан торған. Бөгөнгө көндә Ҡайынлы ауылында 260 кеше йәшәй. Бөтәһе ауылда 95 йорт бар. Ҡайынлы ауыл халҡы элек-электән татыу йәшәгәндәр, намыслы булғандар. Уларҙың берләм булыуҙары совет власы ваҡытында 20-нсы быуаттың 70-нсы йылдарында шул ваҡытта улар программаға бойғыманнылар, үзәрінің ауылдарын алып қалдылар. Ақыншақ райында қайбір ауылдар ергізінен юғалдылар. Әміна Қайын көл шул елдерден берді, кәмі мәне қалқы артқаннан артып ұтырды. Бүгінгі күнді Қайынлы ауылы ең матур ауылдарының бірі етіп ханыла. Матур-матур етіп зұзыр йұрттар халылар, бақса өстірелер, балалар өстірелер. Шынығы қызық, біздің Сәлінске сейсәветке 6 ауыл кірі, шул 6 ауылдың арасында ең матур етіп башқырса, яқшы хиләшә білгендер Ҡайынлы балалары.
Башҡорт тоҡомло балҡорттары хәҙер Хәйбулла һәм Йылайыр райондарында ла үрсетеләсәк. Урал аръяғын үҫтереү программаһы буйынса тағы ла ике хужалыҡҡа тап ошо йүнәлештә эш башлау өсөн дәүләт ярҙамы күрһәтелде. Йылайыр районында эшҡыуар Риф Солтангилдиндың бөгөнгә барыһы ла уң килгән осраҡта киләһе йылдан балҡорто ғаиләләрен пакеттарҙа һатыу ойоштороласаҡ. Был алым дала биләмәһе өсөн бигерәк ҡулай һәм табышлы буласаҡ, ти Риф Солтангилдин.
Шуны хәзер быйылғы йылда кәдімгі көрсетіп шила семьялар эшләнегенде. Соң анан быйылғы йылда артык балалыкмы өзін баягы пакет болгас. Анын өзін көрсетіп нормальный бала ортына жеткер керек бүтінде. Соң келесекте ошо пакетный силосунун туруңа болушагайын. Потому что біздің як дала зонаға, шуға көре ярғыһын бала ортларына развивать итерге шарттар әйбәт. Шуға ярғыһын пакет сатуу менен болушуга основной план инде. Біріншіден апитерапия үзәге бізге пакетларды хатырға ярдам итәбез дейтілер. Сонда хилесу бар инде. Оталардың бүтін дәдір кетелгәлі резервация бет ойыстырылған. Анығы бір, сон икесінен бірлін яқта ялан яғында инде. Түлкі әсілген өлен бойынша ғана алыға бола. Балды. Андай пассивный площадьлар әлі пока юк. Бұл ғана 60 гектар сәсілді, испасет деген миллион осы өлен. Сонғын 40 гектар фасфелі деген миллион осы сәсілгейіне. Но алар құрылық арқаһында чыкманылар инде. Балайыр була. Урман ягына юкәгә яйгәһен качевать итмәйсә, бала юнып алып булмай монда. Шуңа күрә пакет реализация бездә более реальная дип сөйләйбез. Шуңа күрә сезнең алганда хәзер базарда бал күп китенде. Аны ей алганда да реализация сатуу кыйыныраак катары келет. Арзан катта гана сатырга болот энди, но нормальный катта сатып болмойт. Чүнки мал көп базарда.
Умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксе Әмир Ишымгылов әйтүенсә, Урал аръягының 7 районында ла шундый программа гамәлгә ашырыласак. Һәрберендә бал корттарын үрсәтү буенча токымчылык хуҗалыклары асу карала.
Һәр районда күп токым кортын үрсәтү буенча токым хуҗалыклары төзү буенча булды һәм мәктәпләрдә умартасылык буенча укыту апары буенча. Бүгенге көндә Бүрген районында, Учалы, Венчур районында үткән елларда бу юнәлеш буенча башка курсы үрсәтү буенча үзебезнең хуҗалыкларыбызда төзегәйнек. Менә быелгы елда инде Хайбулла һәм Зилар районында шәхси хуҗалыкларда төзергә үзебезнең токым курттарын сату итте. Республикага каралган субсидия нигезендә. Һәм дә бу юнәлеш буенча безнең торып калды бүген Баймак һәм Әбәлле районы гына.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез Башкортстан хәбәрләрен тыңланыгыз. Уларды Рәмзит Абулеев әзерләне.
Нинди генә сүзләр әйтеп, сине яратыйм икән. Назлап, иркәләп үземә, нишек карнатыйм икән. Нишек генә табыйм икән, сине карату җайын. Яратасың килеп тора, сине яраткан сайын. Күзләремнән яшьләр тама, бахыр жан бу димәгез. Изгелекләр эшлисен бар, юлларымны зинһар бүлмәгез.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 августта Татарстанның Биектау районында үтәчәк Иске Казанда милли моңнар хәйрия концертына халыкны телеканаллар аша җырчы Илшат Вәлиев чакыра. Ул бүген Азатлык радиосы кунагы. Аның белән Рөстәм Исхакый музей туйлыкта узачак концерт һәм иҗатындагы яңалыклар турында сөйләште.
Илшат Вәлиев белән әңгәмә корабыз. Илшат безнең билгеле танылган җырчы. Илшат, кадәми торылган җырчы дип әйттем дә, инде синең Казаннан дигән исемнәр алтын барс, көмеш барс, атамалар бар мы сине? Әдәттә сораучылар да бар. Шул исемнәрне әйтегез дип.
Исемләргә килгәндә, әлегә минем атказанган исемемдә халык җырчысы исемемдә юк. Иншалла киләчәктә булыр дип өметләнәм. Әлбәттә, ниндидер лаеклы исемнәр аласы килә инде. Һәр җырчының да инде бүләкләр, анда алтын барслар, алар төрле конкурсларда мин күп тапкыр катнашырга тырыштым. Студент елларыннан ук башлап, әле Башкортстанда укыган чакларда ук мин конкурсларда гел-гел катнашып килдем. Күпләрендә лауреат булдым, беренче урыннарда алганым булды. Шулай ук беренче турдан ук төшүп калган чакларым да булды, җиңүләр дә күп тапкыр булды. Шулай да ул һәрбер конкурс, һәрбер ниндидер җиңү безнең өчен киләсе баскыч кына алга таба барырга.
Киләсе чыгышларыңны менә ишетеп беләм. 7 августта Ярдәм һәм Бәхетле дөнья фондлары үткәрәчәк Иске Казан музей тыюлыгындагы хәйрия концертында катнашасыз. Хәйрия концертларына чакырганда синең мәхисләр туа, һәм синдән дә җырчылар һәр хәлдә синең кебек берничә ел, 10 елга якын, 10 елдан артык бит, әйе.
Ну,
10 елга якын.
Алай дисәң дә булай.
10 елга якын, 5-6-7 ел бар инде синең сәхнәдә булуыңа. Алар нинди өлеш кертә ала шундый хәйрия концертларына, хәйрия эшләренә?
Хәйрия дигәннән гомумән мин уйлавымча, бөтен кешенең дә дөньяда, тормышта иң кыйммәтле әйберсе ул аның җан тынычлыгы. Без менә нинди генә юлдан атласак та, кайда гына барсак та, безгә һәрбер вакытта да күңел тынычлыгы кай вакыт җитми. Менә шуңа күрә кеше моңа үзе мохтаҗ беренчедән. Хәйрия ниндидер шундый адымнар эшләү ул безнең үзебезгә кирәк. Чөнки шуны эшләгәннән соң ничектер күңел тынычлана, без бит инде мөселман балалар, шуңа күрә безгә кирәк әйбер ул үзебезгә. Инде әгәр дә без шушы мохтаҗ ниндидер кешеләргә, кечкенә балаларга, бәлки зәгыйф кешеләргә шушы концертларыбыз белән, җырларыбыз белән ниндидер күңел җылысы бүләк итә алабыз икән, аларның тормышларын шак кына булса да яктырта алабыз икән, димәк безгә бу бик рәхәт күңелебезгә.
Иҗатым ни дәрәҗәдә бүген?
Минем иҗатым ни дәрәҗәдә дип әлбәттә күпләргә мәгълүм инде, минем җырым гына түгел, теге индир корпоратив бәйрәмнәр белән дә минем сәнгатем бәйләнеп китте бит. Мин үземне җырчы буларак кына түгел, алып баручы буларак та сыны башладым. Шушы юлга да кирип киттем бара. Шуңа күрә җәй көне инде әлбәттә безнең бәйрәмнәр чоры күп иттереп, төрле юбилейларда, хәтта туйларда да чыгыш ясыйбыз. Ярдәм итәбез артистлар җыеп шундый матур-матур бәйрәмнәр үткәрергә. Һәм шулай ук күзге айлардан Алла бирса Татарстан буйлап, Башкортстан буйлап һәм төрле башка шәһәрләргә концертлар оештырырга планлаштырып йөрим. Менә әле генә йөреп кайттык Бөгелмә, Әлмәт шәһәрләре якларыннан, тагын Башкортстанның беренче шәһәрендә күзгелеккә Алла бирса концертлар оештырырга җыенабыз. Шулай ук Казанда да минем үземнең төрле концертлар була Алла бирса. Казанда 17 ноябрьдә Алла бирса.
17 август, 17 ноябрь.
Ну, менә шулай туры килә сандар. Һаман яратам.
Һаман яратам дигән менә клип интернетта берсеннән-берсенә күчереп йөртәләр.
Аха.
Ул исем ныкка охшаган. Нәфис кино кебек төшерелгән. Ул ничек шундый мөмкинлек таптың үзенең клипны шуларга охшатып эшләргә?
Беренчедән бу Фарид Хатипов дие рәхмәт сүзләре. Һаман яратам дигән җыр, бу ретро җыр, моны миңа хәтле бик күп өлкән җырчылар җырлаган, Ильхам Шакировлар җырлаган, бит инде халык күңеленә күптән кирип калган җырларның берсе. Мин бу җырны бала чактан яратып тыңлап үстем үзем, һәм зур хыялым бар иде үзем җырларга шул җырны. Һәм инде ниһаять шунчик тышлай мөмкинчелек туып, мин яңа музыка оркестры белән шул җырны яздыргачтын, мин үземә бик ошап китте дә, мин әйтәм, матур иттереп җырын яздыргач, матур клип та булсын дип, тырышып-тырышып шул матур клипны төшердек. Сугыш темасы минем күңелемә бик нык итеп сеңгән, чөнки ике яклап та бабайларым минем сугышта берсе югалып калган, хәтерсез югалган диләр бит инде әйбит. Икенчесе яраланып кайткан, шуңа күрә әбекәйләрнең, бабакайларның җылап искә алганнары әле дә истә. Шуңа бу тема минем өчен бик якын булды. Шуңа без бик тырышып шушы клипны җентекләп эшләргә тырыштык.
Кемнәр белән?
Моның клипның режиссеры Ксения Ибанов дигән кыз, ул бик җентекләп шулай сценарий язды. Һәм инде видеограф Чингиз Абызов дигән егет бик шулай ярдәм иттеләр, матур итеп төшердек инде. Алар үзләре дә ну, шартлаулар, пиротехникалар инде аны таптык. Казанда бит инде безнең бәйрәм индустриясе бик күп. Монда шартлаулар да, салютларны да бик җиңел эшләләр Казан шәһәрендә. Шуңа эзләп таптык инде.
Ә инде иганәче ярдәм иттеме? Шу белән.
Әлбәттә, иганәчеләр дә булды. Үземнең кичне дә урталай булды инде. Яртлаш, яртлаш.
Шуңа охшаштыган илһамландырдымы сине тагын да яхшырак? Клип эшләргә, чөнки хәзер моннан түбән эшләсәң, тамашачыларын дөрес кабул итмәсләр кебек.
Алай дип уйлаган ушаклар булды, әлбәттә. Ну, шулай да, нәрсә дип әйтим, юрганга карап аягыңны сузасың, тырышырбыз. Әгәр дә Хәлил тагала ярдәм итсә, бәлки тагын да яхшыракларын төшерергә насыйп булыр Алла бирса.
Ә менә шуннан нинди клиплар чыкты хәзер татар эстрадасына? Һәм гомумән татар эстрадасы кайсы юнәлештә бара ул хәзер? Ул чәчелгән кебек бер яктан караганда, әйме? Ләкин бит ул татар эстрадасы бер сүз, бер бөтен кебек.
Мин бу темага инде күп тапкыр җавап биргәнем булды, журналистларга да, газеталардә дә. Менә минем бәлки кайбер шакта ялгышамдыр да, безнең бит инде эстрадабыз, безнең генә түгел, барлык эстрада бит инде ул ниндидер матди керем белән бәйләнгән, кәсеп белән бәйләнгән бит. Шуңа күрә җырчылар үзенә ашаган әйберне генә җырламый, халыкка ашаган җырларга тора. Вакытта да әйбәтне генә яратып та тормый, кайчакта бик нисез кыйммәтсезрәк әйберне ярата башлый. Шуңа күрә күп җырчылар шушы нигә ияреп китеп, бәлки үзен төсен дә югалтадыр. Минем дә андый чакларым булды, кирәкмәгән җырлар җырлаган чаклар булды. Ул безнең ничектер кире дөрес түгел юнәлешкә китеп җибәрә кайчакта. Шуңа күрә тәҗрибә әкрен генә эшли-эшли үзеңнең җырыңны табасың. Шулай инде, гөл эзләнүдә булырга кирәк. Эстрадага килгәндә берсен дә начарлап әйтәсем килми. Теге әйтем йөри бит бездә, нәрсә диләр әле, җырлаучылар күп, җырчылар юк дип. Мин бу сүзгә гомумән ышанмыйм, дөрес сүз түгел, чөнки безнең җырчыларыбыз, чын җырчыларыбыз бик күп. Мен аларны әйтеп тә китәләм, ну, исемләрен санап та тормыйм. Безнең нык талантлы яшьләребез күп, сакланып тыңлый торган яшьләребез күп. Тик барысы да мөмкинлекләре, хәтта Илхам Шакировларга, Әлфия Авзаловларга тиңләрлек зур җырчыларыбыз безнең бар бүгенге көндә яшьләр арасында. Тик кызганычка каршы иҗади кеше булу гына бик аз. Бу дөньяда кеше бераз бизнесмен дә булырга тиеш, бераз гына тұрша, тұртқалаша біле тұрған болырға тейш, орысша еткенде хваткасы болырға тейш бетінде. Солай бір болмаса, қызғанышқа қаршы, бек талантын жасылар әрен болып, енді жерламы жады ятағат, мұна қылайра қызғанышқа қаршы.
Әсен мұна жүрші боларан дүния оқиғаларын қарап барасын, күшек мұна бұл дүниялыққа, дүнияда, дүниялықта, радиода, газет журналарда оқиғалар
Әйе.
Әнті бақыға Украина, Россия мәсәбәтләрді.
Мұның Украина білән енді мен бір заманны, деге, Россия 24 каналын енді мен бік нықлап қарай башлаған ең бір мәлім. Шулайда, деге, түрлі источниктардан қорасаң, елер, декірлер шы ола бәкінде түрліше, шыма көрі әкірін ғына мен шынды бұға келдім, біз барымызда... Татарчасын чекладыр, пропагандический машинаның тәгер мәшелері астында барымызда, шыма бүтін үсіне ашаны бітірге де ярамайдыр бәлкі шектір. Біз политикадан ярақ, деп комбайыншы, комбайында шылерге тейш, жаршы жарларға тейш, әр күші үші біле шығарлендірге тейш. Әлбәтті қорап барабыз енді, соғыс шықмасын деп бұрқабыз барымызда, чүнгі барымыздың давайлелер, бағалар бар, дүниелар таныш болсын, имен болсын деп. Нендейдір шынды этап период барадыр енді, дүниелар өзгәрі әкірінгіне, ең мүхімі біздің үшін соғыс шықмасын.
Жарши Илшат Вәлиев белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.